ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po sa ating lahat. Happy New Year!
Happy New Year, classmate!
Bagong taon, bagong broadcast!
Bagong outline?
Nandito na naman po kami. Ako po si classmate Glessy.
At si classmate Ivan.
At narito po tayo muli sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kamusta naman, Ivan?
Eto, tahimik lang ang buhay, classmate.
Ay, naku, tahimik ba? Dapat eh, bombastika. Boom. Hindi ba? Dahil
ay, hindi. Sobrang busy ko nung mga nakarang araw, classmate. Alam niya naman nakikinig sa atin na yun, yung mga kaibigan ko na ayun, may yung pinaghahandaan kasi natin na yung taon na ang Pilipinas ang chairperson ng ASEAN.
Ay, oo, no? Malaki. Talagang may mga bago ngayon eh. Kaya ngayon ang pag-uusapan natin. Ano po ba ang bago sa bagong taon?
At ano yung aabangan natin na yung bagong taon?
Oo, marami tayong aabangan, hindi ba? Kanina lamang eh. Merong bagong inaugurasyon. Napanood mo ba?
Hindi, classmate. Ano ba to?
Yung inaugurasyon ng bagong presidente ng Amerika.
Ah, mamaya daw yun, classmate.
Oo,
mamayang alas 11.
Diba? Kanina,
gabi.
Nanonood na ako ng mga paghahanda nila.
Kumusta na ba, classmate? Ano daw nangyayari?
Eh, hindi ko na nakita kasi umalis na ako sa bahay. Ay. Pero aabangan na natin yan. Siguradong merong mga bagong pangyayari sa buong mundo dahil
syempre,
bago.
Siyempre, madadamay ang ating bansa.
Ay,
dahil
hindi maiiwasan.
Dahil, alam mo na, Amerika at Pilipinas matagal na pinagsamahan.
Yun. Oo, at saka meron ako nakitang bagong picture kanina ng nagpapa-selfie sa internet. Ngayon ko lang nakita yun, bago sa akin yun. Dati kasi, pag may mga bagong bumupuntang mga sundalo dito sa Pilipinas, galing sa Amerika. Kanina yung nakita kong picture, galing sa Russia, ang mga sundalo. Sabi ko, kakaiba to. Bago ito. Bago sa akin to. At bago rin na dalawa lang tayo ngayon.
Oh, nawawala nga pala si classmate Jared.
Oh, alam mo naman si classmate Jared, busy siya ngayon kasi pag Biyernes meron siyang klase. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin siya makakasama.
Siyempre kulang buhay pag wala si classmate Jared. Siyang original dito, classmate.
The original, para namang the original. Ano nakakatawa yung the original? Parang buko pa, the original.
Maraming nagkiklaim, hindi mo alam sino ba talaga yung original.
Oo, pero si classmate Jared po ay makakasama natin minsan-minsan pag po hindi siya kailangang pumasok sa klase niya. At siyempre, meron ding bagong inaabangan si classmate Gerard, si Kahel. Dadating
Kahel
na si Kahel.
Sinong Kahel,
aba,
classmate?
Manganganak na ang kanyang asawa. Kaya magkakaroon na ng bagong pagkakaabalahan si classmate Gerard.
Ganap na siyang ama.
Excited na. Kaya meron tayong isang special featured episode para sa kanya at sa mga magkakaroon ng mga bagong anak sa taon na ito. Abangan po natin yan. Ang ating mga talakayan. Kaya meron tayong mga bagong paksa, hindi ba? Ano bang mga bago? Ako bago yung mga estudyante ko, syempre.
Ako naman mga bagong prof.
Di ba? At masaya yan, di ba? Mga bagong klase. Kasi maghapon ang klase ko ngayon. At pagdating ng hapon, okay pa rin ako kasi syempre, exciting yan.
I feel you, classmate. I feel you.
Di ba? At ngayon, meron din tayong mga bagong panawagan. Merong search para sa bagong chancellor ng UP, di ba?
Nabalitan ko ngayon, classmate, nung nakaraang linggo, sinabay pa sa enrollment namin mga estudyante.
Kaya, ang daming pagkakaabalahan. Sino ba ang ating mga inaabangan na maging chancellor? Sino ba ang mga napupusuan, hindi ba? Yan, syempre, hindi mawawala ang unang kandidato, hindi ba? Si Dr. Roland Tolentino ng Institute of Mass Comm, dating dean. Di ba? Nariyan din, syempre, si Dr. Aura Matias ng College of Engineering. At syempre, nariyan pa rin.
Si Chansey.
Si Chansey, ang Chancellor na Michael Tan, o hindi ba? Kaya aabangan natin kung
kailan
sino yung bago.
Kailan ba malalaman sinong magiging bagong chancellor,
naku,
classmate?
Hindi ko pa alam yung eksaktong petsa, pero nasa kabang-abang proseso. Yan. Oo.
Kasi syempre, bagong president, bagong chancellor.
Oo, bagong presidente, bagong chancellor,
bagong
hindi ba?
Literal na presidente ng bansa.
Oo, bago rin yung mga ibang mga pinuno ng ibang mga komisyon. Halimbawa, yung ating pambansang alagad ng sining, si Virgilio S. Almaro.
Nabalitaan ko yung classmate sa
NCCA, pambansang komisyon sa sining at kultura. No? Maayos na balita ito, no? Kaysa naman sa mga ibang nababalitaan na hindi mo naiuupo.
Hindi na kami magpapangalan mamaya.
Oo, nakahinga talaga ako nung nabalitaan ko. Ay, salamat. Oo, kasi alam naman natin, syempre, kailangang isang artista.
Pero mabalikan ko lang, classmate, kasi Enero nga pala, at nabalita mo, dito gaganapin ang Miss Universe.
Nako, inaabangan mo yan, ha?
Oh, first time ko to, dahil nung yung huli yata, 1990s. Wala pa ako nun. Parang pinagpaplanuan pa lang ako.
Hindi 1990s, 1970s, grade school pa lang ako nun.
1973.
Oo. At ang ating kandidata nung time na yon ay si Guada Sanchez.
Mm.
Oo, kaya lang hindi siya nag-place.
Sayang.
Ang mga sumikat dyan nung panahon na yon ay, naku, sina Miss Aruba. No, may mga favorites eh, kasi ano, alam mo naman mga Pinoy, may mga favorites sila.
Napansin ko nga pala, classmate, kasi karamihan sa mga nananalo sa mga beauty pageants na to, yung mga Latina, na minsan pumapasok rin sa ating kamalayan na ang Pilipino na minsan, di ba, nasasama dun sa mga top list ba yun? Na
oo.
Yung mga bet.
Oo.
Parang talaga bang Asyano ang mga Pilipino? O mga Latino tayo talaga na hindi lang natin nakikita sa ating sarili?
Alam mo, yung tanong na yan, yan ang pinaksa namin nung nagpunta ako sa Thailand nung isang linggo.
Mm.
Nagsagawa kami ng isang workshop production para sa isang university, yung Thammasat University, sa Rangsit Campus.
Kasama natin sa ASEAN,
oo,
at UN.
Ang pinag-uusapan namin dito ay ang usapin ng migration.
Mm.
Kasi talaga sa totoo lang, pag sinabi mo ng ikaw ba ay Asyano? Ikaw ba ay Pilipino? Tayo ba ay Latino? Napakahirap sagutin yan kasi cross cultures eh. Hindi ba? Dahil sa migrations, meron tayong palitan
Galleon
ng mga
trade pa.
Oo.
Yung nung panahon ng Espanyol.
Oo, kaya pag sinabi mong puro ako, paano puro? Eh puro naman tayo mga iba't ibang lahi, no? Paano mo naman masasala ang dugo mo? Kaya magandang pag-usapan yung sinasabi mong paparating na programa ng ASEAN.
Abangan natin yan dito
abangan
sa programa.
Yan. At abangan din natin yung Miss Universe na yan. Kasi hindi ba madalas pinag-uusapan ng Miss Universe ay tungkol lang sa magaganda, mga naka-bathing
tsaka
suit.
Siguro, classmate, pwede rin nating balikan dito yung mga issue ng Miss Universe. Lalo na nung ginanap yan dito, yung unang Miss Universe dito sa Pilipinas. Kasi diba, maalala mo lang, minadali yung pagpapatayo ng Philippine Film Center.
Oo, at maraming usapin na nakapaloob dyan. Kaya nga hindi ibig sabihin na komo meron ng bago, ay hindi magiging tandaya ng mga naalala natin nung nakaraan. Mm-hmm. So madami tayong pwedeng pag-usapan, hindi
mga
ba?
Mga hugot.
Oo, yan ang mga tinatawag mga hugot lines. O hindi ba? Ano pa bang mga bagong mangyayari natin sa susunod na taon?
Sinabi na rin natin kanina yung hugot, di syempre malapit na ang araw ng mga puso.
Ay,
hugutan na rin tayo
kaya
dito.
Nga. Kaya
dapat
meron.
Dapat nandito si classmate Gerard.
Oo, syempre, yan naman ang
invite
laging
natin yung kanyang asawa.
Oo, diba? At ang kanyang bagong baby, syempre, aalagaan natin yan.
Para naman ma-interview natin, saan ba sila nagkakilala?
At, naku.
Joke lang,
classmate. Binibigyan mo na ang ating mga classmate ng idea. Ano ba yung mga naka-line up nating topics para sa susunod na mga buwan? Yan po ang aming tatalakayin sa aming pagbabalik. Ngayon po ay 6:15.
Ang DCUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified One Tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Hey, hey.
Naririto pa rin po kami sa Wika ng Ina Mo. Ako po ang inyong classmate, Glessie.
At classmate, Ivan.
At katulad po ng sinabi namin, pag-uusapan po natin ano ho ba ang ating papag-usapan sa mga susunod na mga buwan sa bagong taon.
Oh, naputol tayo kanina sa buwan ng Pebrero.
Oo, kasi yung Enero nga, hindi pa natin nasasabi na sa isang linggo po ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa FQS.
Ano yung FQS?
Hindi mo alam ang FQS.
Ano ba to? Bagong trend na naman ba to?
Hindi, ano ba? First quarter storm.
Ah!
Oo, kasi alam mo, yung first quarter storm, isa yan sa pinakamahalagang pangyayari para sa...
At saka parte na rin ng universidad tungkol dyan.
Oo, talagang...
Pag tinipe mo pa lang sa Google, first quarter storm, makikita mo agad yung mga estudyanteng babarikada.
Kaya sumikat ang mga taga-UP dahil sa first quarter storm.
Yes.
Oh, pag-uusapan natin yan. Mag-iimbita tayo ng mga nakasaksi sa first quarter storm.
Ooh.
At magpapatugtog tayo ng mga kanta na sumikat nung panahon ng first quarter storm.
Bigyan mo naman kami ng example dyan.
Ah, ang sumikat dyan ay yung pagbabalikwas. Luhay pawiin na inang Pilipinas.
Oh. Magbibijoke na naman ba tayo, classmate?
Joke ito, gusto mo? Gusto mo, pero hindi na mga Christmas carols. Ha?
Sa ano na lang, sa Valentine's, classmate?
Ay, oo, pwede. Syempre, pwede yan.
Paranahin natin yung mga tagapakinig natin.
Oo, alam niyo naman mga classmate, pwede ko kayong pumunta at mag-request sa Valentine's Day. Ang aming Valentine's Day celebration episode ay sa February
10. Mm, mauuna na tayo.
Siyempre, para hindi, kasi pagtapos ng February 14.
Tsaka maalala ko lang, sabi pala ng Napocor, na brown out daw sa araw ng mga puso. Kukulangin daw ang supply ng kuryente sa Maynila.
Sobra.
Sabi ko, wow, lights off pala lahat.
Naku, tingnan natin kung ano mangyayari. Naku, baka magwelga ang mga lovers. Oh,
baka nga classmate matuwa.
Pero hindi, mainit yun eh. Joke mainit. Lang. Pupunta na lang sila sa Sunken Garden. Ako, Makati yun.
Oh. Wala eh. Naku, tsaka UP Fair na pala na pinaalala
UP
mo sa akin.
UP Fair ba? Ang February 14.
February.
February 14.
Balita ko, classmate. Magsisimula sa February 14.
Ah, naku, abangan po natin mga classmate. Meron palang fair dito sa UP.
Oh, annual yan. Yung concert na pinapresenta yung mga bagong banda. Tsaka yung mga nakasanayan na natin.
Oo. At mga classmate, kung wala po kayong gagawin sa February 4 and 5, meron pong Pasinaya program,
yes,
sa Cultural Center
Centro
of the Philippines.
Centro ng Pilipinas.
O, kasama po ang ating classmate Ivan dyan palagi. Ipaliwanag mo nga sa kanila, ano ba yung Pasinaya?
Ayan, Pasinaya, ito yung isa sa mga programa ng Arts Education Department na kung saan pinapamalas namin ang iba't ibang aspekto ng ating sining, yung... Paano ba papaliwanag to yung sining biswal, pagtatanghal, spoken word, storytelling. Pero yun, pinapakita rin doon yung galing ng iba't ibang mga choral groups, tsaka yung mga pelikulang pinalabas ng mga nakaraang, yung nakaraang Sinimalaya. Sana nga palabasin yung, ano ba ang pelikula to? Yung mga pelikulang pinalabas ng MMFF. Kasi for... Sa kauna-una ang pagkakataon, di ba classmate, nag-shift ang MMFF sa nakasanayang mass movie into indie.
Oo, kaya magandang ano yun, ano, magandang initiative ng organizers ng MMFF kasi nakita natin at napatunayan na hindi totoo na ang ating viewing public ay nag-iintay lang ng mga
tsaka,
panglibang.
Alam natin na ang bagong Pilipino, critical.
Oo, so maganda, no?
May appreciation
maganda
rin tayo sa arts.
Oo, at gusto nating batiin yung organizers na yan, no? Siyempre, sina Noel Ferrer,
si
no?
Si BP Chris Milato.
Oo, hi. So importante yan, no? Kaya, kailangan po nating suportahan ang ating sining. Ang February po kasi ay Arts Month, no?
National
Pambansang
Arts
buwan
Month.
Ng wika, ng sining. At ito po ang dahilan kung may kung bakit may Pasinaya. Parang ano, parang maliliit, no, excerpts, small ano ba ito, yung sinasabi natin na parang excerpts ng mga palabas, mm-hmm, para magkaroon po tayo ng sampling, parang sampler kung baga sa mga
classmate,
tsokolate.
Naalala ko lang pala nung nakaraang Pasinaya, na-appoint kasi ako sa museum.
Mm.
Yung mga pupunta ng Pasinaya, pwedeng pumunta sa bawat museum na partner ng CCP.
Oo.
Tapos kukuha sila ng stamp doon, bibigyan ka ng passport.
Ah.
Pag natapos mo yung stamps, yung na-kompleto mo yung stamps, bibigyan ka nila ng regalo pagbalik mo ng CCT.
Oh, maganda yun.
And ceramic mug yun, classmate. Oh, mahal
maganda.
Yun, ha?
Oo. Kaya mga kaibigan, punta po kayo sa CCP February 4 and 5. Yung unang araw po ay mga palabas.
Workshop, classmate.
Workshop, yung unang araw.
Yung pangalawang araw.
Yung pangalawang araw, February 5, ang mga palabas. Mm. So, workshop all you can at saka watch programs all you can. Ganon, ano? Ano ang tawag nila dyan? Pamorningan. O, diba? Pamorningan tayo ng palabas. At libre po ito. No? Meron lang pong token fee na napakaliit. 50 pesos.
Pero as...
Para sa buong maghapon na yun.
Magbigay ka na lang ng kahit 5 piso, ma-appreciate na yun.
Okay
ng
lang,
CCP.
No? Tapos ang ako, ang inaabangan ko sa Pasinaya, hindi lang yung mga palabas. No, inaabangan ko kasi dito, iba't ibang grupo mula sa buong Pilipinas, hindi lang Maynila.
O, maalala ko nga pala mga classmates. Si classmate Leslie kasi ay partner din po ng CCP. Isa po sa mga nagtatanghal.
Kaya ay, opo. Nagpapalabas po kami
dyan. Saludo po ako
dyan
sa kanya.
Opo. At nung nakaraan nga pong buwan ay nagsagawa kami ng regional consultation bilang paghahanda sa 2006 National Theater Conference. Mm. At ngayon, pinipirmi pa mangyayari ito ng malamang Mayo o Hunyo. So, inaayos pa ng mga organizers ng CCP. Pero, ito po ay tungkol sa mga grupong pandula na hindi masyadong nakikilala pero aktibong nagpapalabas sa kanilang mga area.
Sayang yung mga ganun, classmate. No? Pero nakakatuwa lang noong nakarang taon, kahit na maraming taong nagsasabi na worst year ever ang 2016. Mm-mm. Sa pagdating naman sa kultura at sining, feeling ko naman may pagbabago.
Ay, buhay! Ano
yung theater na malapit sa City Hall sa Maynila?
Maraming theater na marami yun, na malapit sa... alin?
Metropolitan
Theater.
Yung renovate na.
Oo, at ang nag-aayos niyan, taga-UP, si Professor Gerard Lico. Hello, Gerard.
Hello po.
Sila ang namamahala. At alam ko yan dahil nakikita ko siya lagi na nakasuot siya ng hard hat, inaayos nila, naglilinis yung mga estudyante kasama niya para maitayo muli yung Met Theater na yan.
Ayun, tas nilakihan rin ang pondo para sa CCP na matagal nang hinihingi ng ating mga artista ng bayan.
Oo, maganda yan. At pag June, meron naman silang Virgin Lab Fest. Ito naman yung mga pista ng mga dulang bago, kaya virgin. Kasi bago mga dula, hindi necessary na puro mga bagong writers.
Dyan ko napanood yung Moonlight Manifesto eh.
Ah, oo, marami. Maraming, yeah, at maganda. Ang nakakatuwa, makikita mo na hindi totoong hindi lumilikha ng bago at mahuhusay na dula ang mga Pilipino. Mm-hmm. Nariyan na talaga, no? Buhay na buhay.
May
ang
taste
sini.
Tayo.
Naman. Oh, pag-uusapan pa ba 'yan? 'Di ba? Talagang hindi na natin po pinag-uusapan kung meron, talagang laging meron at mahuhusay. So kita niyo hanggang Hunyo puno na tayo ng schedule, ano? Mm-hmm. At hindi pa natin binabanggit 'yan.
Nakalimutan nga natin yung Abril at Mayo.
Oo, may Abril at Mayo, syempre, nakatuon 'yan para naman sa mga piyesta.
Ah,
siyempre,
oo.
No? At yung mga nangyayari pagbahal na araw.
Dito na naman babalik yung sinabi ko kanina, yung talaga bang Asyano ang mga Pilipino o mga Latino tayo mga Pilipino? Kasi 'di ba pag pumunta ka sa South America, sa South America, makikita mo normal ang piyesta sa Brazil, Paraguay, Colombia. Bakit ang mga Pilipino ang dami nating piyesta, classmate, 'di ba?
At alam mo, ang piyesta kahit sa ang bahagi ng mundo matatagpuan mo.
Mm-mm.
Ang mga pista halimbawa sa bahaging sinasabi mo, parang kamukha sa atin dahil doon sa connection ng relihiyon natin. Pero pag pumunta ka sa mga ASEAN countries, ganun din sila. Meron akong napanood halimbawa dati sa Indonesia na mga pista na magsasawa ka sa dami. Pero meron yung kinikwento yung aking mga kaibigan, cake festival, sampalan ng cake.
Ah, oo. Minsan pinapakita yan sa TV.
Mm-mm. Pero ang nakakatuwa sa kanila, kamukha lang siya nung pista ng Quiapo na nakatatapos lang.
Mm-mm.
Na talagang hindi mahulugan ng karayom ang dami ng tao.
Mm-hmm.
At yan, yung mga pista na yan, hindi naman yan simpleng selebrasyong religyoso.
Mm-hmm.
Ito ay pagsasama-sama ng mga tao para minsan sa isang taon, magpasalamat sila sa kanilang ani, magpasalamat sila para sila ay magkita-kita. Kaya parte talaga yan ng life cycle ng isang community. Ayun, ayun. Diba? At yan ay i-feature natin. Nakapanood ka na ba nung mga pagpapako sa cruise sa ano, sa Paumbong
hindi,
o kaya
hindi
sa Cool Club?
Classmate. Eh. Naku, siguro hindi ko kakayanin panoorin
kakayanin
classmate.
Kakayanin mo yan, classmate. Kailangan
ikaw ba classmate? Naranasan mo.
Oo, nakapanood na ako ilang beses na. Talagang ang pinapanood ko hindi lang yung pagpapako, kung hindi yung mga taong nanonood ng pagpapako kasi para sa akin yun ang phenomenal, no? Kasi hindi mo maintindihan ano ang paulit-ulit nilang inaabangan samantalang
yun at yun
na nangyayari. Yun ang magandang pag-aralan sa mga ganyang ritual. At sisikapin natin na makakausap ng mga ganyan. Yung nagsasadula sila, hindi dahil sa pera. At kundi nagsasadula sila dahil sa passion. Yung passion.
Tsaka devotion.
Devotion niya, no? It's a vow. Ito ay isang panata. Hindi ito dahil sa makikita sila, sisikat sila, pero panata nila ito at hindi nila ito pinagmamalaki. At alam mo, ang natuklasan ko nga sa research namin, itong mga taong ito na nagpapalabas, hindi nga nila tinuturing ang sarili nilang artista.
Mm.
Ay, anong tawag mo sa kanila?
Paano ba natin nasasabi ang isang tao artista?
Yun
yung
nga.
Problema rin.
Yun ang isang magandang tanong at tinutuklas namin yan sa research namin. Sino ba ang mga mandudula? Sino ba ang mga artistang tinatawag? Marami pala itong mga antas at grades na mahalaga nating matukoy para masabi natin na hindi lamang pang-entertain ng mga artista dahil ang kaluluwa ng isang bayan ay nasa sining. Yun nga lang, kailangang makita natin ito at makilala na ang kanyang kalikasan ay hindi laging nasa komersyo.
Mm-mm.
Ito yung sinasabi nating parang wala, pero meron. No? Kaya mahalagang maintindihan
natin
yan.
Yung matagal na natin hinahanap, nandyan na pala.
Nandyan na. Hindi natin nakikita. Pero nararamdaman at ginagawa natin. O, hindi ba? Kaya mahalaga yung buwan na yan. Kaya abangan po natin mga kaibigan ng ating mga talakayan sa susunod na buwan. Na mga buwan. Pero sa ngayon po, magpansamantala po tayong titigil. 6:33 po tayo sa ating oras.
Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
The UP Music Circle presents Tambayan Sessions Video Launch. Celebrate the new year with live performances and music videos from Modern Romance, Rife Panotes Band, Mindless Pop, Cupcake Alliance, and Hollow Burn. See you on January 2017, Friday at Mo's Matalino. Gates open at 7:30 p.m. Tickets are priced at 200 pesos each, inclusive of a free drink. For more information, check out the UP Music Circle on Facebook. This is brought to you by the UP Music Circle in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, Jun, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na pala pasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Naririto na naman po kami mga kaibigan. Ang narinig po ninyo ay ang awiting pagbabago ni Joey Ayala.
Ano kaya classmate invite natin si Joey Ayala?
Aba, maganda yan kung naririto siya at papayag siya.
Haranahin tayo. Oh. Para naman live.
Hello Joey, naririnig mo ba kami? Kaibigan naman natin yan eh. So, tsempohan natin. Baka nandito siya sa tabi-tabi pag kami program tayo. Maimbita natin. O, diba? Yan ang mga pangarap natin. Diba? Libre naman mangarap eh, di ba? Oo. Kaya nga po mga kaibigan, abangan po ninyo ang aming program sa mga susunod na linggo. Kasi magfe-feature po kami hindi lang po ng mga balita, pati ng mga kantahan, ng mga basahan ng mga bagong akda ng mga estudyante. Meron din kaming interview sa mga personalities. Mm-hmm. O pinag-uusapan na po namin yung mga personalities na imbitahin namin. Next week po, first quarter storm ang ating topic, FQS. Yan po ang salita natin, FQS. Kaya abangan po ninyo ang ating guest sa susunod na linggo.
Abangan natin yan.
Oo, pero ano na ba ang mga balita? Ano ba ang bagong balita ngayon sa ating sa ating bayan, Ivan?
Nakita ko sa Rappler nung mga nakaraang araw, yung malawakang baha sa Cagayan.
Oo.
Na siguro huli yung nangyari nung bagyong Sendong.
Oo. At bago yan para sa akin kasi dati-rate ang binabaha ay ang Luzon at Visayas lang.
Pero nakakalungkot, pati Mindanao na.
Oo. Ibig sabihin siguro talagang palala bukod sa climate change, ang kondisyon ng mga bundok na kalbo, hindi ba? At meron ding mga balita kasi ang mga geologists na meron din pala talagang mga lugar na ang quality ng soil ay hindi...
Yung mga clay, tapos loamy.
Oo, so napag-inulan talagang ang tendency mag-landslide. At inaadbisuhan na ang mga officials na wag doon manirahan, pero hindi pa rin sila mapigil.
Eh, doon nga papasok kasi yung pandarayuhan, yung issue ng pandarayuhan dito sa ating bansa.
Oo.
Yung napansin ko nga classmate, kasasakay ko lang ng MRT kagabi.
Mm-mm.
Yung minsan natanong ko lang sa sarili ko, bakit biglang dumami ng ganito yung mga tao dito sa Metro Manila?
Kasi nga naririto ang mga oportunidad.
Mm-mm.
Yung konsepto kasi ng pandarayuhan, migrations 'yan eh, di ba? Yan lang ang tangi yatang constant sa mga tao, lagi silang in motion. Lagi silang lumalaglalakbay.
Mugot ka naman classmate eh.
Oo, syempre. Yan naman ang dahilan kaya meron tayong programa, di ba? Ang mga salita ay hugot, di ba? Kaya nga, importante. Kasi pansinin mo nung Pasko, isang linggo halos na walang tao dito sa Maynila kasi nagsiuwian ng
sa
mga
probinsya.
Tao. Oo, mahaba ang
bakasyon
eh.
Pero yung iba nga, hindi na nakauwi dahil, di ba, nagkaroon ng bagyo.
May bagyo. At saka, ang hirap umuwi. Pero kung mapapansin mo, ang population sa Maynila nung panahon na yan ay bumaba. Kaya nga, halimbawa nung nagkaroon kami ng program sa paggawa ng mga kanta tungkol sa lindol, tinatanong ko sa MMDA, ano ho bang population ng Manila? Ang sabi nila sa akin, anong population, anong gusto mo? Yung anong oras? Yung week ano to? yung umaga o gabi? O weekend o weekday? Kasi magkakaiba yung population.
Hindi ako paniwala classmate na noon, pag sinabi mong population, talagang yung dami lang o yung bilang lang ng tao sa isang area na yun.
Oh, oh.
Pati oras, tinatanong na.
At migrations yan. Yan na nga yung sinasabi mo, konsepto ng pandarayuhan. Kasi naglalakbay ang mga tao in constant motion. Yung mobilities ay napaka-importante.
Eh, siguro nangyayari rin yan dahil sa anthropological nating yung ating bilang Pilipino na masyado tayong clingy. Yung hindi buwang ang buwan natin or sabihin natin nung Pasko, hindi buo yung pamilya pag wala ka.
Iba pa yan. Ako, wala pa kasi Pebrero, ha? Ganyan ay. Na, clingy na pinag-uusapan. Pero totoo yan kasi yung tinatawag nating mga ugnayan or affinities sa English, mahalaga yan eh. Yan yung isa sa mga dahilan. Kaya rin naglalakbay ang mga tao. Meron silang mission, hindi lang pera, pero yung mga relasyon na gusto nilang pagyamanin, yung mga relasyon na gusto nilang pagtibayin. Kaya yung pagiging clingy. Di ba? Hugot na naman yung clingy. Di ba? Importante yan. Kaya itong sinasabi natin ng mga baha, no, bakit ba nagsisentro ang mga tao sa isang lugar? tapos nawawala ng ano no, ng puno sa mga bundok.
Nakakalungkot lang kasi ang Mindanao, yan yung sinasabing last frontier kasama na minsan na nasasama diyan ang Palawan, 'di ba? Na
nandiyan na lang yung pag-asa. Diba? Oo. Eh kasi nga kahit na yung mga lugar na di umano dati ay kakaunti ang tao, ay hindi na kaunti ngayon, no? Marami ang tao, lumilipat ang mga tao. At yung baha na sa sentro doon sa mga lugar na napalitan na ng mga building, mm-hmm, ang mga puno at mga bundok.
Napakinggan ko yung sinabi ni Jessica Soho sa GMA nung nakaraang araw.
Ano yun?
Na nung huli niyang punta sa Cagayan de Oro para doon sa Pilipinas debates, kasi diba doon ginanap yung first debate.
Oo.
Yung bigla na lang daw nagsulputan yung mga building doon na siguro dahil sa industrialization, hindi mo masabi.
Oh, yan nga yung sinasabi nilang ano yan, the cost of development.
Tapos pag sinabi mong population, dyan na naman papasok yung RH law.
Oo. No, kung na, napaka-controversial.
Dapat ba talaga?
Ano? Oo.
Tsaka yung condom, yung away na yun sa ni Senator
ng
Soto tsaka si
ni Aiza Seguera.
O yun, Secretary Ubial.
Oo, at ni Ubial. O, pero matagal na kasing usapin yan eh, dahil yung
80s pa lang yata, classmate.
Oo, kasi nga ang distribution na yan, mahalaga din naman talaga na merong pagtuturo sa mga bata, no, paano. Mm-hmm. Pero pinangungunahan kasi ito ng takot na based sa religion, ano, yung pananampalataya at pagpapahalaga ng simbahan. Pero ang mahalaga din na pag-aralan diyan, bakit nga ba hindi natin kayang pag-usapan ng ating mga katawan?
Oh, 'di ba napag-usapan natin 'yan noong nakaraang taon?
Oo, eh mahalaga 'yan kasi kung gusto natin na maging responsable ang mga
mukhang
bata.
Mukhang babalik ulit tayo dyan sa usaping yan, pero mas malalim na. Bakit?
Bakit?
Pag nakita mo lang yung condom, parang iba nang nasa isip mo.
Oo, pinag-uusapan namin yan sa aming klase, sa PP19. O, kaya mahalaga talaga yung pagkilala sa kapangyarihan at kakayahan ng katawan. Kasi yan naman ang pinagmumulan yan. O, di may hugot na naman tayo, hindi ba? Hugot lines na naman po tayo, hindi ba? At bukod sa pag-uusap sa katawan at dyan sa condom, ang isa sa pinag-uusapan natin pagka Enero ay ang New Year's resolution na mag-exercise.
Ay, nako. Wala, laos na yan. Parang ano lang yan, drawing lang yan sa hangin, classmate.
Kasi diba pagkatapos ng mga mamantikang pinagkakakain natin ng Pasko, kailangan mag-detox. Ang nababasa ko kanina doon sa dyaryo, detox, kailangan daw tanggalin yung mga toxins na pumasok sa katawan
yan,
para
sa
naman healthy
natin,
tayo. Sa
mga kalapit mga bansa na normal na sa kanila, nagbebenta ng mga vegan juice.
Oo.
Na nakakalungkot lang po sa ating mga classmate dahil yung mga binibenta pa rin sa market, yung masukal.
Oo. Pero yan din ang isang magandang pag-aralan. Kasi bakit dahil super processed ang mga pagkain natin, napapamahal nga tayo kung tutuusin.
At diba? Dyan na naman babalik kung bakit nagbabaha na yun. Sa
diba,
mga lugar na
meron talaga siyang mga ugnayan, di ba? Ang lalim ng mga hugot. Hugot talaga ito. Bagong hugot, bagong taon.
Wala.
Hindi
diba? Na yata tayo maubusan ng hugot.
Pero ibig sabihin lang, kailangan talaga ay mas maging critical tayo sa mga pinaggagawa natin para maunawaan natin kung paano mas maging
hindi lang
simple
yung salita tayo ng salita. Dapat gawin natin.
Oo, mahalaga yan. At kaya nga, mahalaga alam natin kung paano natin gagamitin yung ating kaalaman para sa ating lokal na kabuhayan. Mm-hmm. Hindi ba? Local, no? Mahalaga yung local na yan. Ano pa ba ang mga bago para sa taon na to? Ano na ba ang official holidays natin para sa Pilipinas sa taong ito?
Ano ba? Ano nga ba, classmate? Yan ang inabangan namin mga estudyante. Oo, kung may pasok ba, wala.
Ang nakikita ko dito sa aking listahan ng official holidays na kinuha ko mula sa website, ano? Holidays in the Philippines. Ang kasunod na holiday ay January 28, next week.
Ano to, classmate?
Pero Sabado eh. Ito po ay
wala,
Chinese.
Wala rin po yung silbi. Unless kung yung mga tagapakinig natin may Saturday class.
Oo, pero alamin muna natin ano tong holiday na to. Ito po ay Chinese Lunar New Year.
Ah.
O, hindi ba? At ang kasunod, Pebrero.
Mm.
O, February 25. Sabado din.
Alam ko na to, classmate.
Ano yan?
Yung People Power.
Tama. O, observance ng People Power Anniversary.
At panigurado yan, classmate. Traffic na naman yan sa EDSA.
Oo. Ano ba ito? nakakatawa naman itong hindi ko maintindihan. O, March 20.
Mm, ano yan?
Ang nakalagay, March Equinox. Ano bang ibig sabihin nun? It's a season.
Season. Season.
O, yung susunod, April 9.
Araw ng kagitingan.
Oo. O, anong translation yan sa English? The Day of Valor. O, wow. Hindi ba? Parang hindi ko siya mag-gets kaagad. Oo. Yung kasunod, April 13.
Ano to?
Webes.
Ano to, classmate?
O ba, mahal na araw na tayo nun.
Ah.
O, diba? Yan ay isang ano, regular holiday. Mahal na araw. Ano ba ito? Webes Santo. Tapos, syempre, yung weekend na yon, magkakasunod. O, Biyernes Santo. Tapos,
Sabado
ano na?
Sabado de Gloria.
O, Sabado de Gloria. Pagkatapos nun, ay Easter Sunday na. Oh,
yun, so, mahaba-habang walang pasok para sa mga classmate natin.
Oo, diba? Tapos, May 1 na, Labor Day. Oo, pero alam mo yung Labor Day na yan talaga, sa totoo lang, yung dahilan ng pagkakabuo niyan, kasi binalik yung working hours mula sa 16 hours naging 8. Eh ngayon, hindi na yata totoo yan eh. Kasi kanikanyang racket ang mga tao para mapunan yung pangangailangan nila, hindi ba?
Tsaka sa hirap rin na yun ng buhay. Kaya, di ba, nabalitaan lang nun mga nakaraang linggo na tumaas ang inflation rate ng ating bansa. Mm-mm. Mga classmate, yung inflation rate, ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mm-mm. Ito yung antas.
Oo. Eh, kaya nga eh. Biro mo, yun nga lang celebration na yun, parang pag tinignan mo, isa-celebrate pa ba siya? Katulad ng kasunod na celebration, June 12, Independence Day. O, naku, totoo nga bang malaya tayo? Hala, naku, ang lalim
na tanong yan.
Oo. Kaya mga kaibigan, alam nyo po, marami po tayong pag-uusapan mula lamang sa mga simpleng salita na binabanggit natin. At ito po ang dahilan kung bakit dito po sa inyong programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy, ay kung ano-ano ang pinag-uusapan natin, subalit ang kung ano-ano ay magkakaugnay-ugnay din.
Kaya yata wika ng ina mo eh. Siguro dahil hindi lang to yung pag narinig mo, ano kaya to, puro lang wika? Yung ginagamit natin ng wika, wikang Pilipino, dahil alam natin ng mga salita natin, may ibig sabihin yan. Or kahit hindi lang yung mga salita natin, mga Pilipino, kahit ano pang lingwahe ito, pag pinili mo tong salitang to, alam mo may impact siya. Hindi man ganun kalaki, talagang may impact.
Kaya
siguro nga rin sa bilang estudyante dito sa pamantasan, nagiging critical sa amin yung mga profesor, lalo na pag gumagawa ng essay, dahil ang bawat salita na nilalagay namin sa aming papel, may ibig sabihin yun.
Oo, kailangan.
At nagre-reflect yun sa amin bilang kung sino ba talaga kami.
Oo, importante yan. Kaya nga, mahalaga yung sinasabi, mahalaga yung sinusulat, at mahalaga yung ating saloobin, kasi nga tayo naman ay mga magkaka-classmates dito sa ating pamantasang scholar ng bayan. Kaya kailangan, kung anong ginagawa natin, meron namang halaga sa mga mamamayang nagko-contribute para tayo makapag-aral.
Yun yata yung tatakyupin na ano natin, na kita dito sa pamantasan eh.
Oo, kaya nga pag sinabing taga-UP ka, dapat naman ay panindigan natin at itaguyod natin yung pagiging taga-UP kasi scholar tayo, di ba?
Scholar ka ng bayan, servisyo. Para sa bayan.
Oo, para sa bayan, talaga, hindi ba? Kaya kailangan alagaan natin ang sarili, alagaan natin ang isip, ang katawan natin para magawa natin yung ating mga dapat na gawin, hindi ba? Kaya meron nga akong papatugtugin na kapraso eh. Sa palagay ko, kilalang kilala nyo po ito, mga classmate. Alam nyo po ba tong kantang ito?
Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Pag sa gabi, maaga kang matulog. Sa umaga, maaga kang gumising at agad mag-jogging-jogging. Sa plaza, magtambling-tambling. Ang liig mo ay ipapaling-paling at baywang mo ay
O mga kaibigan, ano hong masasabi ninyo dyan sa ating kanta ni Yoyoy Villamin? Mag-exercise tayo tuwing umaga.
Dapat sa susunod classmate, patugtugin naman natin yung Butchie Cake.
Oo, di ba marmasaya?
Wala akong naintindihan, pero sumikat.
Oo, ang lakas ngang makasaya niyan eh, di ba? Pero sa totoo lang, classmate, importante naman talaga yung exercise kasi kung gusto mo ng pagbabago, sisimulan mo din talaga na malakas ang katawan mo.
Ewan ko lang classmate ha, siguro yung exercise normal na yan sa mga UP students lalo na pag mag-e-enroll.
Ah, ako kasi takbuhan ano? Eh. Oo, ngayon din, paglipat mo ng klase mula sa isang building patungo sa kabila, ano? Exercise yun. Nun. Pero iba daw talaga yung ginagalaw mo dahil ikaw ay nagre-relax at nagse-center ng iyong energy. Mm-hmm. Kaya mga kaibigan, ngayong darating na weekend, subukan nating mag-exercise. Alam mo, ang sabi ng doktor ko, kahit lang daw 30 minutes na walking every day, tama na daw yon bilang ehersisyo.
Kami nga nung nanay ko, sobra-sobra sa lakad eh. Kaya ang payat ko na classmate.
Pero yun nga, mga kaibigan, importante po na simulan natin ang taon natin ng malalakas at malulusog ang katawan natin. Mm-hmm. Maayos na kain, kasi hindi masyadong processed food.
Gusto mong bagong buhay pero sarili mo hindi mo mabago. Oo. Parang niloko mo lang sarili mo.
Kaya kailangan talaga ng mas malakas na katawan para sa mga susunod po nating programa, magkakasama-sama pa rin po tayo. Aabangan po namin ang inyong text messages. Pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332 o kaya tumawag sa landline 503-8288 o kaya mag-email po kayo sa amin dzup1602khz@gmail.com. Yes, kilohertz. dzup1602khz@gmail.com o buksan po ninyo ang aming
Instagram
Facebook.
Ako. Pinapalo ko yan sa Instagram ko. Talaga? DCUP1602. Pareho lang yan. Pati Twitter.
Oo. At buksan
like
po ninyo
na yung Facebook
account,
natin.
Wika ng ina
pati
mo.
Pati sa DCUP.
Opo.
At 100 na tayo. 100
likes na. Wow. At sana po'y madagdagan pa. Abangan po ninyo ang aming mga guests. Na mga,
tulad nung nasabi kanina.
Oo, at iba pa pong mga ka-classmate natin. Hanggang sa susunod po na Biyernes. Naririto po muli kami. Ako po si Classmate Glessy.
At Classmate Iva.
At naririto po ang inyong laging programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Hanggang sa susunod po. Magandang gabi.
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.